49. þingmaður Reykjavíkur Norður Árni Þór Sigurðsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, já, ég get tekið undir það. Eins og ég sagði hér í mínu andsvari stutt áðan að þá finnst mér það að sjá svo eðlilegt að málin séu tekin til efnislegra meðferðar á Alþingi og það er ekki að líta svo á að þó frumvarp séu stjórnarfrumvarp þá megi ekki hrófla þar við nokkrum hlut og það er eðlilegt að það sé tekin umræðum það og menn taki við umsögnum og meti þær að sjálfsögðu og breyti eftir atvikum jafnvel stjórnarfrumvarpin, það er bara jákvætt. Hitt vakti líka athygli mína að hér hefur verið nokkur rimma, ef svo má segja, hinn hugsanlega innleiðingu skólagjalda í opinbera háskóla og við höfum fengið gagnrýni fyrir það í Vinstri hreyfingunni grænu framboði frá Samfylkingar fólki að við séum svona að gera út á það og jafnvel reyna að koma því inn í umræðuna að það sé eitthvað verið að fjalla það í þessu frumvarpi. Og við erum reynt að verjast því eða reynt að færa fyrir því málefnalegur rök að það sé að minnstakosti ekki alveg á hreinu hvað ætlast er fyrir með ákvæði 2004 greinarinnar. Og þess vegna var það athyglisvert þegar háttvirtur þingmaður í sínu máli hér gerði í raun einmitt athugasemdir við þessa sömu klásúlu og við mörg höfum verið að gera athugasemd við í greina gerðum 2004 greinni, þannig að mér sýnist að hann sé raun líka sammál okkur þetta atriði að þarna sé óþarlega mikið í raun verið að gefa í skyn og að þessi klásúla mætti að ósyggju fara út og þá fannst mér reynda líka koma fram í máli annars þingmanns samfylkingarnar háttvirts þingmanns Katrínar Júlíusdóttur í hennar máli hér áðan. Þannig að vonandi getum við bara sammælst það að minnsta kosti í nefndaráliti þá verði allur rafi tekin af hvað það snertir að hér sé ekki verið að feta inn á braut skólakennar.